Paseando o domingo, agora que podemos, pola Avenida das Pías, decateime duns cambios na fachada do obradoiro artístico Laudas Calamity. Vese que Laura Bouza non perdeu o tempo e andivo pintando. Bo día, Laura.
Bo día, Quique, como estás?
Eu ben, e como leva unha artista activista como a ti o confinamento?
Bueno, a ver, non sei que dicir. Por unha parte, a parte de artista, ben, porque tes máis tempo para pintar e traballar na túa obra, pero claro, por outra parte, aquí o laboratorio está completamente, claro, vacío, solitario, non hai chique artistas aquí botando as risotadas, entón, por esa parte, bueno, triste.
Houve que pechar o laboratorio por cese de actividade, non?
Sí, acabo de falar coa xestoría e, bueno, vamos a seguir co cese de actividade ata o fin do estado de alarma, que é ata donde podemos seguir recibindo a prestación de cese de actividade.
Pero a fachada comezache a pintala en plena pandemia, non?
Non, é que, bueno, sí, porque xa tiña todo contratado de antes, é que foi todo así tan rápido. Mira, xusto, me puxeron o andamio o venres e o sábado xa comezou o estado de alarma. Entón foi todo, eu xa o tiña previsto. Entón, que pasa? Pois que tive moito máis tempo, eu fixen con moito máis cariño, estiras máis aí, podes preparar máis, vaya. Pero eu xa o tiña previsto xusto antes do estado de alarma. Foi todo así, plum plum.
Está xa rematado ou aínda queda traballo por realizar?
Pois mira, xusto agora me pillas cos botes de pintura e aquí facendo as misturas. Quédame o frente, o que é o frente do laboratorio que vou me poñer agora con él.
Polo que falache hoxe esta mesma mañá coa xestoría, decías que as clases poderán volver cando remate o estado de alarma. E cando cree a xestoría que poderán volver as clases?
Claro, eso é todo moi relativo, Quique, porque non sabemos todavía. Claro, o que son as clases, eu non sei se van a dar xa por rematadas. Agora o que queda para salvar o curso son os campamentos de verán, que era o que estábamos falando, a ver si se poden, primeiro a ver si a xente vai querer vir, sabes, porque claro, logo de 2 meses de confinamento os nenos o mellor non lles apetece estar metidos nun laboratorio, pero claro, por outra parte, tamén os pais teñen que ver que van facer agora cos nenos, porque teñen que empezar a traballar, como van a conciliar. Entón, estamos aí no aire. Eu vou empezar xa a traballar co tema dos campamentos, o tema dos temarios, e a ver como os vou a ofertar, a plantexar, e bueno, pois a ver que pasa, non?
Estás traballando tamén un proxecto de aulas virtuais ou digitais para complementar nun futuro as clases presenciais do Obradoiro, non? En algo así andas.
Sí, ando aí, claro, o tempo para pensar tivemos. Outra cousa non, Quique, pero tempo un montón. Claro, porque a mí me pillou esto completamente fora de lugar, porque as miñas clases son super prácticas, super presenciais. E entón, pois nada, voume lanzar aí o mundo virtual e estamos creando cunha chica que é programadora e diseñadora unha plataforma digital donde pois aparezca unha aula virtual. En esa aula virtual, pois, se non se pode dar clase físicamente, poder seguir subindo os contidos e as clases. E cando sexan as clases normales, pois seguir subindo cousas que quedan no aire, das clases, vídeos, sabes? Facer aí unha plataforma potente donde converxan tres cousas. Por unha parte, a miña páxina de artista, que bueno, que é necesario tamén, non? Para dar a coñecer a obra. Unha tenda online donde se vendan pois a miña obra e, bueno, camisetas, bolsas, todo xirando aí en torno á ilustración, e a páxina do laboratorio. E aí, clicando na páxina do laboratorio, vai aparecer aula virtual. Entón, os meus alumnos terán unha contraseña, entrarán aí e van a poder acceder pois ás clases que eu colgo, que van a ser pois un vídeo, un PDF co artista e as fotos cos resultados finales. Bueno, que pago nas clases, pero virtual.
Pero de momento, o máis inmediato é eses campamentos de verán, non? Que estás preparando, cando pensas que se poderán anunciar para ver un pouco a resposta da xente?
Pois eu penso que na segunda fase, seguramente, sabes? Que a xente xa empece a sair máis e empece xa a pensar en solucións reais e a toparse con esta nova realidade. Entón vai a ser así, vai ser o que teña pensado na segunda fase para poder empezar, pois claro, ese é o tema, non sabe que está todo no aire, non sabemos todavía ata cando vai a durar o estado de alarma, estamos aí expectantes todos.
En canto a temas directamente artísticos, algún proxecto?
Que dis da Deus, Quique?
Sí, Deus.
Pois sí, ando traballando tamén na Expo do ano que ven, que bueno, tampouco sabemos se se van a manter as datas, me imagino que non, porque toda esta xente que non puido expoñer estos dous meses, tres de confinamento, de estado de alarma, terán que expoñer en algún momento. Entón, claro, a miña Expo estaba prevista para abril do 2021 e estiven traballando nela. Claro, xa teño o título, xa me empecé coas obras, empecé tamén a investigar aí cuns materiales novos, cunhas planchas de como se chaman, de celulosa. Entón estou facendo urgamientos. Entón vai aí polo tema. Esta expo non vai falar, bueno, de cousas miñas que cousas aí interiores, Quique.
E o título da expo, arredor de que vai xirar?
Urgamientos desde el pensamiento.
Moi ben.
Vai pois ser así, Quique. Vos que tal estades? Que tal por Radio Fene?
Por Radio Fene, traballando.
Sí, teletrabajo, ¿no?
Porque o labor de servizo público, de información e de acompañamento, pois si cabe é máis crucial que nunca nesta situación de crise, de confinamento.
Sí, a verdade é que sí, xa estiven vendo cousas que non parades, moi ben, porque a xente, claro, quere saber, inda que estamos aquí encerrados, cada un na súa casa hai que estar, non se pode perder o contacto, non?
Laura Bouza, do Laboratorio Artístico Laudas Calamity, moitas grazas, un saúdo.
Graciñas a ti, Quique, chao, cuidaos.